խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:33, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 5-ը, իրանական բահման ամսի 16-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է այգաբացի 10-օրյակին։ Ռադիոգովազդից հետո, հարգելի բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընտրեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Էթելատ օրաթերթ այսօր գրել է տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի առաջիկա ծրագիրը ժեո ուղեցրին հասանելիությունն է։ Գալիք տարում իրանական արբանյակները կտեղակայվեն երկիր մոլորակից 2000 կիլոմետր հեռավորության ուղեցրում։ Քեյհան Ուրաթերթը տեղեկացնում է, որ Իրանի ռազմավարությունը տարածաշրջանից ԱՄՆ-ի արտաքսումն է։ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը, այդ թվում պատժամիջոցները, առավելագույն ճնշման քաղաքականության խստացումը, լրատվական ու քարոշչական պատերազմը, ներքին տարաձայնությունների սերումը, ՀԳՀՑ-ի հարցով սահմանափակումները, Իրանի հրթիռային ու պաշտպանական կարողությունների սահմանափակումը, մշտական պատժամիջոցների պահպանումը, Իրանին մեկուսացնելու համար գործադրվող առավելագույն ճնշումը և Իրանի ռազմավարական խորության ու տարածաշրջանային ազդեցությանը խոչընդոտելը և նմանատիպ այլ քայլերը ցույց են տալիս, որ իմպերիալիստական համակարգը մշտապես փորձել է, օգտագործելով իր ներքին ու արտաքին կարողությունները, ծնկի բերել Իրանին, կարդում են Քեյհան Ուրաթերթում։ Իսկ Իրան Ուրաթերթը գրում է հարևաններին ուշադրություն դարձնելը դրական արդյունք է ունեցել։ Հարևան երկրների և տարածաշրջանի հետ տնտեսական և առևտրային համագործակցության խթանման վրա Իրանի 13-րդ կառավարության կենտրոնացումը նպաստել է այս ոլորտում զգալի առաջընթացի, ինչն իր ազդեցությունը թողել Իրանի ընդհանուր արտաքին առևտրի վրա։ Վլադիմիր Պուտինը 2 տարվա ընթացքում իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը իրականացրել է դեպի Չինաստան, կարդում ենք Վաթանե Էմբրուս Ուրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է. Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականը հորդորել է Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակվելու 4388 նոր դեպք, մահացել է 8 քաղաքացի։ Իրանն անբավարար է համարել ԱՄՆ-ի կողմից միջուկային պատժամիջոցների մի մասի չեղարկումը։ Իրանահայ պատգամավոր, իսլամական հեղափոխության արգասիքը հոգևոր արժեքների տարածումն է, Ամիր Աբդուլլահյան, երաշխիքների տրամադրումը Վիեննայի բանակցություններում Իրանի կողմից բարձրացվող հիմնական թեմաներից է, Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը հայտնել է, արդյոք կգնա Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիա, թե ոչ, իրանցի գիտնականները նախագծել են ռադիոակտիվ ջրի մաքրման համակարգ։ Բարև ձեզ, թանգագին ունգնդիրներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջ ովանդակությամբ։ Արձագանքելով միջկային պատժամիջոցների մի մասը չեղարկելու ԱՄՆ-ի հայտարարությանը, Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը նշել է, որ դա բավարար չէ։ Միացյալ Նահանգները 2018 թվականի մայիսին պաշտոնապես դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և վերականգնելով նախկին պատժամիջոցները, նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ։ Պատժամիջոցների ձախողումից հետո ԱՄՆ-ի կառավարության մի պաշտոնյա ուրբաթ երեկոյան տեղեկացրել է Իրանի միջուկային խաղանպատակ ծրագրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու մասին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն շաբաթօրն ասել է, այս դուրերը, որ տարածվել են այսօր, վերաբերում են միջուկային ոլորտի պատժամիջոցներին և բոլորը գիտեն, որ դա բավարար չէ։ Խաթիբզադեն հավելել է, Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի բոլոր ոլորտների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը Ֆարս տրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. Իսլամական հեղափոխության արգասիքներից մեկը եղել է հոգևոր արժեքների տարածումը մեր հասարակության ներառյալ մուսուլմանների, քրիստոնյաների ու հրեաների շրջանում։ Նա հավելել է. Մենք հեղափոխությունից առաջ էլ կատարում էինք մեր կրոնական արարողությունները, սակայն հեղափոխությունից հետո երկրում կրոնական իշխանության գլուխ գալուց և հասարակության մեջ հոգևոր մթնոլորտ ստեղծվելուց հետո բնականաբար ավելի դյուրին դարձավ կրոնական ծեսերի կատարումը և պայմանները ստեղծվեցին առողջ ու հոգևոր կյանքի համար։ Թեհրանի և հյուսիսային իրանահայության պատգամավորը նշել է. Մեր հասարակությունը կրոնական հասարակություն է, և բնականաբար կրոնական իշխանություն ավելի ցանկալի է նման հասարակության համար։ Այսօր լուսահոգի իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարանում իսլամական հեղափոխության մեծ հիմնադրի գաղափարների հետ ուխտը վերահաստատելու արարողության շրջանակներում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին, ասել է. «Պատժամիջոցների չեղարկման հարցում երաշխիքներ ստանալը Վիեննայի բանակցություններում Իրանի կողմից բարձրացվող հիմնական թեմաներից է»։ Ամիր Աբդուլլահյանը պարզաբանել է, որ Իրանն այս օրերին միջնորդների միջոցով հաղորդագրություններ փոխանցող ամերիկյան կողմին բացահայտորեն հայտարել է, որ նրանք պետք է գործնականում դրսևորեն իրենց բարյացակամությունը։ Իրանի արտգործ նախարարն ընդգծել է, որ պատժամիջոցների մի մասի վերացումը կարող է լինել ամերիկացների բարյացակամության օբյեկտիվ և իրական դրսևորումը, որի մասին խոսում են, իսկ այն, ինչ կատարվում է թղթի վրա, լավ է, բայց բավարար չէ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թուրքիա և մասնակցություն Անտալիայի համաժողովին չի քննարկվում։ Այս մասին տեղեկությունը Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը Ահբեր հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարել է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտին կարող է այցելել Թուրքիա, մասնակցելու Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական համաժողովին։ Նշենք, որ Թուրքիայի արտգործ նախարարը մասնավորապես նշել էր. Հայաստանի հետ մեր սկսած և Ադրբեջանի կողմից աջակցություն ստացած կարգավորման գործընթացը վստահություն բարձրացնող քայլերով շարունակվում է։ Մեր հատուկ ներկայացուցիչների դեմ դիմաց հանդիպումը անցկացվեց Մոսկվայում։ Նրանք հանդիպել են ուղիղ, առանց որևէ միջնորդի։ Ճիշտ է, հյուրընկալող կողմը, Ռուսաստանը, ճաշկերույթի ժամանակ երկուսն էլ հյուրընկալել է, ինչի համար նրանց շնորհակալություն ենք հայտնում։ Նրանք հեռախոսով մշտական կապի մեջ են և միասին կորոշեն, թե հաջորդ հանդիպումը երբ և որտեղ կլինի։ Միացյալ Նահանգների կիրառած պատժամիջոցների անարդյունավետության ֆոնին Իրանի միջուկային արդյունաբերության ոլորտի գիտնականներին հաջողվել է նախագծել ռադիոակտիվ ջրի մաքրման և այդ ջուրը գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար ջրի վերածող տեղական համակարգը։ Միջուկային գիտության և տեխնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի մասնագետները երկրում առաջին անգամ նախագծել են միջուկային թափոնների մաքրման համակարգ։ Այս համակարգերը նույնպես ներառված են պատժամիջոցների ցանկում։ Աշխարհում արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման նման համակարգ արտադրում է միայն ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում և Ճապոնիայում, և այսօր Իրանը միացել է այդ երկրներին։ Համակարգը իրականացնում է շրջակա միջավայրերի մաքրություն և մեմբրանային ֆիլտերի միջոցով ջրի մաքրություն։ Թ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ու նրա կինը Էմինե Էրդողանը վարակվել են կորոնավիրուսի օմիկրոն մանրեա հիմքով։ Տեղեկությունը Էրդողանը հայտնել է Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Թեթև ախտանշաններից հետո ես ու կինս COVID-19 թեստ հանձնեցինք։ Պատասխանը դրական է, բարեբախտաբար մեզ մոտ թեթև տեսակն է, որը հայտնի է օմիկրոն անվանումով, գրել է Էրդողանը։ Նա նաև հայտնել է, որ ինքն ու կինը կմեկուսանան տանը, բայց կշարունակեն աշխատել հեռավար։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր աղոթքներին, եզրափակել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնենք, Էրդողանը նոր է վերադարձել Ուկրաինայից, ուր պաշտոնական այցով մեկնել էր փետրվարի 3-ին։ Կիևում նա հանդիպում էր ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը մասնագիտական հանձնաժողով իր աշխատանքներում կքննարկի նաև երկրի կառավարման համակարգի փոփոխության հարցը, բայց դեռ պարզ չէ, արմատական փոփոխություններ կլինեն թե ոչ։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի առաջին նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասաց վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը, որը որպես հրավիրյալ մասնակցում էր նիստին, անդրադառնալով կիսանախագահական համակարգի անցնելու վերաբերյալ հարցին։ Խորհրդից բացի լինելու է նաև մասնագիտական հանձնաժողով, որը բուն աշխատանքներն է իրականացնելու։ Եվ խորհուրդը, և քաղաքական իշխանությունը, և բոլոր մասնագիտական կարծիք ենք ակնկալում հարցի վերաբերյալ, այսինքն պատվերի շրջանակներում կատարվող փոփոխություններ այստեղ տեղի չեն ունենալու, ասաց Վարդապետյանը, անդրադառնալով կառավարման համակարգի հնարավոր փոփոխման վերաբերյալ հարցին։ Նա հիշեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, որ խորհրդարանական կառավարման ձևը թույլ է տվել հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը ընտրությունների միջոցով, այլ ոչ ավել խորացնել այն։ Այս պահին որևէ մասնագիտական քննարկում դեռ տեղի չի ունեցել կառավարման ձևի հետ կապված, բայց քաղաքական գնահատականը, կարծում եմ, վարչապետի տեսակետի ձևով ներկայացվել է, ասաց նա։ Փետրվարի 3-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Յավուզ Սելիմ Քրանան ադրբեջանի դեսպան Ռայշատ Մամեդովի հետ մասնակցել է քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամի միջոցառմանը նվիրված Թուրքիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, Քրանը կարևոր է համարել, որ Հայաստանը տարածաշրջանում խաղաղությանը նպաստող մոտեցում ցուցաբերի, հատկապես Ղարաբաղում հրադադարի ապահովման հարցում հավատարի մնա իր ստանձնած պարտավորություններին։ Թուրքիան այս գործընթացի համար շատ փորձառու դեսպանի է լիազորել որպես հատուկ ներկայացուցիչ։ Նա հունվարի 14-ին իր գործընկերոջ հետ առաջին հանդիպումն է ունեցել, այդ հանդիպումների գործընթացը ու բոլոր փուլերը բնականաբար մենք շարունակելու ենք մեր ադրբեջանցի եղբայրների հետ երկխոսության պայմաններում, մեզ համար անփոխարինելի է այս խորհրդակցական խողովակի մշտական բաց լինելը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին շաբաթ օրը Թվիտերի իր էջում գրել է. Իրանի օրինական իրավունքը շարունակելու հետազոտությունն ու զարգացումը և պահպանելու միջուկային խաղանպատակ ձեռքբերումները ու հնարավորությունները և դրա անվտանգության ապահովումը չի կարող սահմանափակվել որևէ պայմանագրով։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Վիեննայում մեկնարկել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Արևմտյան բանակցողները Վիեննայում մինչ այժմ չեն արձագանքել Իրանի գրավոր պահանջներին և կեղծ մեղադրանքներ և ՀԳՀԾ-ի շրջանակից դուրս պահանջները ներկայացնելով փորձել են որոշումները տեղափոխել Իրանի դաշտը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Սկսվել է Իլիպի հետ Թուրքիայի կառավարության կապի հետաքննության գործընթացը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը Թուրքիայի խորհրդարանին կոչ արել Իլիպի հաբեկչական խմբավորման ձեռքում գտնվող թուրքական զենքերի հարցը պարզաբանել։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի խոսնակ Ֆալակ Նազօջան խորհրդարանին ներկայացրած հետազոտական նախագծում գրել է. Թուրքիայի կառավարությունը 2014-ից 2015 թվականներին պաշտոնապես մաքսային անցագետերով զենք է առաքել Իլիպին։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները նույնպես կոչ են արել հետաքննել Սիրիայում թուրքական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում Իլիպի հաբեկչական խմբավորման գործնեության ու նյութատեխնիկական միջոցները։ Այս առանջությամբ կարելի անդրադառնալ Սիրիայում Իլիպի նախկին անդամ 30-ամյա Ֆարաջի խոստովանությանը։ Այս սիրիացի երիտասարդը ասել էր. Թուրքիայի կառավարությունը համաձայնության է եկել Իլիպի հաբեկչական խմբավորման հետ, երբ թուրքական տանկերը մտան Ջերաբլուս, Իլիպը չլքեց քաղաքը, միայն սափրեցին իրենց մորուքները։ Թուրքիայի կառավարությունը միշտ հերքել է ահաբեկիչների հետ համագործակցությունը, հատկապես Սիրիայում։ 2015 թվականի նոյեմբերին Ջումհուրիետ օրաթերթի խմբագիր Ջան Դոնդարը և Էրդեմ Գոլը, հրապարակելով Իլիպի ահաբեկիչների շրջանում թուրքական բանակի բեռնատարների երթևեկության փաստաթղթերը և Իրաքի Քերքուքի շրջանի թալանված նավթի վաճառքը Իլիպին, այս առումով ճանապարհ հարթեց Էրդողանի կառավարության նահանջի համար։ Ջան Դոնդարը և Էրդեմ Գոլը նկարահանել և հրապարակել են Իլիպի հաբեկիչների հետ Թուրքիայի կառավարության գործարքի տեսանյութը, իսկ Անկարայի պաշտոնյաները չեն կարողացել հերքել այս իրադարձությունները։ Անկարայի կառավարությունը ընդդիմադիր բացահայտողներին մեղադրել է լրտեսության, դավաճանության և հանցագործության մեջ։ 2015-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, զգուշացնելով Ջումհուրիետ օրաթերթին, ասաց. «Դոնդար այս գործի համար ծանր կվճարի»։ Այնուհետև թուրքական դատարանը Ջան Դոնդարին լրտեսության համար պետական գաղտնիքներին ծանոթանալու մեղադրանքով դատապարտել է 18 տարի 9 ամիս, իսկ հաբեկչական խմբավորման անդամ ակցելու համար 8 տարի 9 ամիս ազատազրկման։ Հետազոտական նախագծում նաև ասվում է Թուրքիայի ռազմութային ուժերի կողմից Սիրիայի հյուսիս արևելք հասակայում քրդերի դիրքերի ռմբակոծումը, այս շրջաններում քրդաբնակ շրջանների վրա Իլիպիի հարձակմանը զուգահեռ այն կասկածն է հարուցում, որ հարձակումների ժամանակ Թուրքիան օթային աջակցություն է ցուցաբերել Իլիպին։ Սիրիայում և Իրաքում ահաբեկչական թակվիրական խմբերի հետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կառավարության համագործակցության մեղադրանքը շարունակում է հետևել Անկարայի կառավարության և սպառնում է Թուրքիայի արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման մեջ ճգնաժամի առաջացման հավանականությունը, հատկապես որ արդարություն զարգացում կուսակցության պաշտոնյաները նախագահական, խորհրդարանական և քաղաքային խորհուրդների ընտրությունների մի քանի փուլերում օգտագործել են քրդերի զգալի մասի ձայները իշխանություն ամրապնդելու համար։ Բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ դուք կուն կնդրեք մասնավոր հաղորդում այգաբացի 12-ի առիթով, իսկ ռադիո գովազդից հետո սրբազան պաշտպանության հերոսապատման 8-ամյա հերոսապատման ընթերցում հաղորդաշար երթական թողարկումը։ Շարունակ ենք ներակցել հայրեն ռադիոժամին։
Հատուկ հաղորդում այգաբացի 12-ի առիթով։ Հատուկ հաղորդում նվիրված այգաբացի 12-ին, մաս 2-րդ։ Տեղեկություն տերմինը, որին ակնարկվել է Ղուրանում, Մարգարեի կամ նրա հաջորդների զրույցներում եւ պատմական շատ տեքստերում ծավալուն իմաստ ունի։ 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակով կարծես թե աշխարհում նոր ձայն լսվեց։ Հեղափոխության հիմնադիր Գերագույն առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին ձայն բարձրացրեց այն արթի տեղեկության դեմ, որը տերմինների նման կրծում էր իշխանության կառույցները։ Ժամանակակից տեղեկություն, որում մարդկային ցանկության եւ զայրույթի ուժը գերակշռում էր կենսապրուստի միջավայրին եւ իմամը, որպես աստվածային մարգարե, հասարակության մեջ վերականգնեց աստծո կրոնը եւ գերիշխող դարձրեց աստվածային հրամանը։ Տեղեկությունը չի նշանակում միայն գիտելիքների եւ իմացականության պակաս, այդ մի շրջան է, երբ մի տեսակ հոգեվիճակ ու հոգեկան որակ գերակշռում է մարդուն և պատճառ հանդիսանում, որ նա համառորեն չհետևի աստվածային հրահանգներին։ Տեղեկությունը գոյություն է ունեցել տարբեր ժամանակաշրջաններում, որի հիմնականը նախքան աստծո մեծ մարգարեի մարգարեության շրջանն էր, և Ղուրանը այն համարում է նախնական տեղեկություն։ Նախնական տեղեկության ժամանակ ժողովուրդը հրաժարվելով աստծուն պաշտելուց տնդում էր իր սին հավատքին և կրապաշտությանը։ Այդ ժամանակաշրջանում խավարամտությունը, բռնությունը, անոմալությունը, դժկամությունը, շտապողականությունը և հոգեկան տվայտանքներին իշխելու անկարողությունը գերակշռում էր մարդկային արժանապատվությանը և մարդկայնությանն ու բարոյականությանը ամենացածր մակարդակում էին դասում։ Նեխածությունը, լկտիությունը, կամակորությունը և ազգամիչյան ու էթնիկական հրահրումները, պարծենկոտությունն ու եսասիրությունը, հարևանի նեղացնելն ու չարչարելը, կնոջը ստոր համարելը և շատ ու շատ չարագործություններ իրենց գագաթնակետին էին հասել մինչ այն աստիճան, որ մի հայր իր անմեղ դստերը ողջ-ողջ թաղում էր և հպարտանում իր արարքով։ Այդ ժամանակ Աստված լույսի ու բարիքի մարգարեին, ով բարության ու մարդկայնության ակունք էր համարվում, հրճակեց որպես մարգարե։ Մոհամեդ Մուստաֆան իր մարգարեության փոփոխման ենթարկեց տգետ մարդկանց կամակորությունները, կարծրատիպ գաղափարները, նեխածությունը և մոլությունը, և նրանց սրտերում բոցավառեց առաջնորդության լույսը, և այս ճանապարհին բազմաթիվ դժվարություններ հանդուրժեց։ Նա աստվածապաշտությունը, ճշտախոսությունը, ավանդապահությունը, ընտանիքին հարգելը, բարեկամին հարգելը, հարևանի նկատմամբ բարությունը, կրոնի դեմ քայլերից հրաժարվելը, որբերին չթալանելը, կոռուպցիայից և անբարո կյանքից հրաժարվելը և աստծուն երկրպակելը փոխարինեց տգիտության գաղափարներով ու մտայնությամբ։ Աստծո Սուրբ Մարգարեն իր համբերատարությամբ և վեհ բարոյականությամբ, թեև խիստ վերաբերմունքի էր արժանանում անհավատների կողմից, սակայն կազմեց մուսուլմանների սկզբնական կորիզը և տարածեց միաստվածության պաշտամունքը, և Մարգարեի իսլամական իշխանությունը ձևավորվեց առանց բռնության ու պատերազմի։ Բարձրյալն Աստված Սուրբ Ղուրանում այսպես է ասում. Եվ հենց նա է, ով անգրագետ հասարակության մեջ հենց նրանց միջից ընտրեց մարգարեին եւ իր այանները ընթերցեց նրանց համար եւ նրանց ողորմություն շնորհեց եւ նրանց ուսուցանեց ուրանը եւ իմաստությունը, թեև դրանից առաջ կատարյալ անգրագիտության մեջ էին։ Աստծո մարգարեն հիմքը դրեց առաջնորդող, բարեմիտ եւ մարդակերտ իշխանության եւ վերակենդանացրեց մարդկային արժանապատվությունը եւ կանանց շնորհեց արժանապատվություն, իսկ բռնությունը փոխարինեց բարությամբ եւ մուսուլմաններին միմյանց եղբայրներ անվանեց։ Տգիտությունը, սակայն, միայն չի վերագրվում մեծ ընմարգարեի նշանակման ժամանակաշրջանին, այլ ընդհանրապես, երբ մարդկային հասարակությունը հեռանում է տրամաբանական արժեքների շրջակցից և մի կողմ է դրվում մարդկային ու հոգևոր արժեքները, գերիշխում է տգիտությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տասնչորս դար էր անցնում Աստծո մեծ մարգարեի Իսլամական հեղափոխությունից։ Եվ համայն աշխարհում գերակա է դարձել ժամանակակից տգիտությունը։ Իրանում ևս հաստատվել էր թագավորական իշխանություն։ Պահլավի գերդաստանը և նրա իշխանության հետևորդները խիստ վայելքներով ու փառքերով էին տարված։ Միջդեռ շատ գյուղեր ու քաղաքներ զրկված էին ամենատարրական հնարավորություններից։ Թեև թագավորը իրեն համարում էր մուսուլման, սակայն բացահայտորեն կապված էր Անգլիայի և հետագայում Միացյալ Նահանգների գաղութատիրությանը և խիստ հակված էր արևմուտքի մշակույթին։ Այդ իշխանության կարգախոսն էր ոտքից գլուխ արևմտամետ լինել և չէր խնայում իր ջանքը Իրանում, որի բնակչության մեծամասնությունը մուսուլման են, գերակա դարձնել արևմտյան մշակույթը։ Նման տգետ մտայնության բացահայտ դրսևորումը կանանց գլխից հիջաբը և չադրան դերցնելն էր։ Անբարոյական կենտրոնների, ալկոհոլային խմիչքների վաճառման կենտրոնների, խաղատների, կազինոների, պարասրահների թվային աճը և թմրամոլության տարածումը երիտասարդների մոտ նաև վարչական կոռուպցիան ապացուցեց, որ Փահլավի համակարգը միտումնավոր դեմ գնալով և հակառակելով կրոնական իսլամական ուսուցումներին հսկայական գումարներ էր ծախսում և խորասուզված էր տգիտության մեջ, որը կիրքերի ու թշնամանքի իշխանություն էր։ Այաթոլլա Խամենեին թագավորի ժամանակվա նեխածության ու կոռուպցիայի մասին ասում է. «Քարոշչություն էր տարվում, որպեսզի ժողովրդին մղեն անբարոյականության, լկտիության ու շվայտության, նույնիսկ հեռավոր և աղքատ վայրերում, այն վայրերում, որտեղ ժողովուրդը օրվա հացի կարոտ էր լկտիության ու անբարոյականության համար հնարավորություններ էին նկատի առնված. Դա հիմնականում նկատվում էր երիտասարդական վայրերում, ինչպես համալսարաններում և զորանոցներում, ոչ այնքանով, որ երիտասարդական բնաստն էր պահանջում, դա սաստկացված էր նոր սերնդին փչացնելու համար. Երբ մի ժողովրդի երիտասարդ սերունդը շփանա, այլևս չկա ապսկույ ժողովուրդ և չի դիմադրելու։ Երկրի գանձապետարանը ոչ թե ժողովրդի բարորության ու հանգստության համար էր, այլև կարծես թե թագավորի անձնական հաշվեհամարն էր և տարբեր ձևերով գումարներ էր մսխվում։ Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի գիտական հիմնարկներին ֆինանսական հսկա օժանդակությունները համարվում էին թագավորի հաճոյանալը իր տերերին։ Թագավորական հանդիսությունների համար հսկայական գումարներ ծախսելը և Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպական երկրներում բազմաթիվ բնակարաններ ու առանձնատներ գնելը միայն մի նմուշն են թագավորի և նրա գերդաստանի հսկա ծառաների, որոնք կատարվում էին երկրի գանձապետարանի հաշվին։ Միշտեր պետական համալսարաններում ուսանողների աղոթելու համար նույնիսկ մի փոքր աղոթատեղի գոյություն չուներ։ Ահավասիկ թագավորի կապվածությունն ու կամազերկությունը Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի պահանջների նկատմամբ ավելի էր զայրացնում ժողովրդին ու հոգևորականությանը։ Միանգամից աստվածային գերդաստանից մի մարդ ոտքի ելավ և իր հակառակությունը հայտնեց թագավորական իշխանության հետ։ Իմամ Խոմեյնին այն գիտակից իրազեկ ու բարձրաստիճան հոգևորականներ, ով կրոնը ոչ թե քաղաքականությունից անջատ էր համարում, այլ քաղաքականությունը համարում էր կրոնական խնդիր։ Իմամը իր առաջին բացահայտ ելույթում թագավորի վարչակարգը բնութագրեց բանի օմայեի և յազիդի իշխանությունը։ Իմամը ժողովրդից ուզեց սթափվեն և թագավորին հորդորեց, որ հրաժարվի արևելքի արևմուտքի գաղութատիրությանը կախվածությունից ու իսրայելի գարշելի ռեժիմի հետ բարեկամությունից և հույսը կապի Իրանի ժողովրդի վրա։ Այդ խոսքերը մուսուլման բարձրաստիճան հոգևորականի կողմից բռնկեց թագավորին, որից հետո վարչակարգի օրակարգում մտավ ժողովրդին ու հոգևորականությանը ճնշելն ու կոտորածի ենթարկելը։ Բազմաթիվ երիտասարդներ նահատակվեցին ծավալուն բողոքների ու բողոքի ցույցերի ժամանակ, սակայն դիմակայեց Իրանի մուսուլման ժողովուրդը, մինչև որ հաղթանակեց հուսեյնական այս շարժումը։ Ի վերջո Իրանից թագավորի խույս տալով իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ հաղթանակեց իսլամական հեղափոխությունը և ժողովրդի բարձր քվեով հիմքը դրվեց Իրանի իսլամական հանրապետության։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի գաղափարների հիմքը Սուրբ Ղուրանի և Սուրբ Մարգարեի և նրա Սուրբ Գերդաստանի ուսուցմունքներն էին։ Իմամ Խոմեյնին, ով ուներ խարիզմատիկ և կրոնական անհատականություն, աստվածային մարգարեների պես ընդվզեց հանուն աստվածային օրենքների ու հրամանների իրագործման ու վեհության։ Նա կրոնական ժողովրդավարությունը գլոբալացրեց որպես իսլամական իշխանության խորհրդանիշ և արևմտյան, ումանիստական մշակույթը և արևելյան սոցիալիզմի գաղափարը, որոնք այն ժամանակվա գերակա ուժերն էին, ապա ակտիվացրեց։ Իմամ Խոմեյնի և նրանից հետո Այաթոլլա Խամենեի ղեկավարությամբ իսլամական հեղափոխությունը ի սկզբանե մինչ այսօր դիմակայել է մի կողմից շեղված և իսլամից, այսպես ասած, ժամանակակից մեկնաբանություններով խմբավորումներին, ինչպես վահաբիականության և ամերիկյան ու լիբերալ իսլամի և մյուս կողմից արևմուտքի ու մեծապետական մշակույթին, և չեղյալ համարել դրանց մտայնությունները, գաղափարներն ու իդեալները, որպեսի նման տիկիտությունների հետ իր սահմանները ճշտի և արտացոլի Մուհամմեդի անաղարտ իսլամի իրականությունը։ Սակայն ժամանակակից տիկիտությունը տարատեսակ գույներով ու դաջերով գերել աշխարհը։ Ժամանակակից տգիտությունը արտացոլումն է անցյալ դարաշրջանների տգիտության։ Այսօր զարգացման հավանականությամբ երկրները իրենք գաղութատեր են և ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքները պաշտպանելու պատրվակով ոչնչացնում են աշխարհի անկախ ազգերի արժեքներն ու կրոնական հավատամքները։ Տարիներ ինչ Պաղեստինը իսրայելի մանկասպան ռեժիմի ճիրաններում է, կրոնը մեկնաբանվում է անհատական մոտեցում, որի սահմաններն են միայն եկեղեցիներն ու աղոթավայրերը, և տիրակալ է դարձել մարդկային կիրքն ու դաժանությունը, և աշխարհում տարածվում է տարատեսակ նեխածությունները և լեկտիությունները, որպեսզի մոռացության տրվեն աստվածային հրամաններն ու մարդու հնազանդությունները։ Այս մասին Այաթոլլա Խամենեին ասում է, այն ինչն այսօր տարածում են արևմուտքի քաղաքական կառույցները, հենց նույն տգիտության ժամանակաշրջանի նման է, որ մեծն Մարգարեի նշանակումով կատարվեց մարդկային կյանքից այն վերացնելու նպատակով։ Այդ տգիտության նշանները այսօր նկատելի աշխարհին նեխած, ընդհանրացած մշակույթի մեջ։ Հենց նույն անարդարությունը, նույն խտրականությունը, մարդկային արժանապատվության անտեսումը, սեռական հարցերի ու կարիքների տարածելը համարվում են նախնական տգիտության և կանանց նսեմացնելու օրինակները։ Այսօր արևմտյան քաղաքակրթության հիմնական երևույթներից են նսեմացնելը, որ հենց նույն տգիտությունն է, սակայն այնպիսի տգիտություն, որը կարողացել է իրեն զինել արդի քարոշչական զենքով, քողարկել ժողովրդի աչքից։ Մուսուլմանները պետք է հասկանան ու իմանան այս բոլորը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
Get IR Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատվան վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք տարածաշրջանային մասշտաբով Խեյբար ռազմական գործողության ձերբերումների ու հետևանքների մասին։ Ընկերակցեք մեզ խոսապողի մոտ Արտույտ Զորհաբյանն է։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Խեյբար ռազմական գործողության ու դրա իրականացման որպիսության մասին։ Խեյբար օպերացիան շրջադարձային կետեր Իրաքի դեմ Իրանի 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում։ Սա առաջին ջրային ցամաքային գործողությունն էր այս մասշտաբով։ Այդ պատճառով էլ Խեյբար գործողությունը հատուկ տեղ ուներ կառուցվածքային, տարածաշրջանային, ներքին ու արտաքին փոփոխություններում, այնպես որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան հրամանատարներից գեներալ Ղոլամ Ալի Ռաշիդը մի հարցազրույցում ասել է. Խեյբար օպերացիան կարող ենք շրջադարձային կետ համարել Իրաքի դեմ Իրանի 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում։ Խեյբար օպերացիան որպես մի հեղաշրջում իր ազդեցությունն ունեցավ պատերազմում, տեղի ունեցավ և մարտավարական, և ռազմավարական փոփոխություն։ Խեյբարը դարձավ սկիզբը մի փոփոխության, որ Ֆալֆաջր 8, Քերբելա 4 ու նույնիսկ Քերբելա 5 մեծ օպերացիաները ազդեցություն են կրել այս օպերացիայից։ Եթե մենք չունենայինք հատուկ մարտավարություններով Խեյբար օպերացիան, հաստատ կարող ենք ասել, որ այսպես չենք կարող հաջողել Ֆալֆաջր 8 օպերացիայում և ՖԱՎ ստրատեգիական նավահանգստի գրավման մեջ։ Հյուսիսային և հարավային մաժնուն կղզիների գրավումից և հարավային մաժնուն կղզին ցամաքային միացնելու ձախողումից հետո հյուսիսային կղզու և ԱՓ-ի միջև 13 կիլոմետր երկարությամբ լողացող կամրջի կառուցումն անհրաժեշտ էր թվում։ Այս լողացող կամրջի կառուցումը ինժեներական գլուխգործոցներից մեկն էր Իրաքում բասական բանակի դեմ ճակատամարտում։ 1984 թվականի մարտի 23-ին AFP-ն, Associated France Press-ն նման երկարությամբ լողացող կամրջի կառուցումը աննախադեպ նկարագրեց ժամանակակից ռազմական պատմության մեջ։ Նաև այս գործողության մեջ իրանական ուժերի ռազմական հանճարն ու նախաձեռնողականությունը նպաստավոր հող են ստեղծում Իսլամական հեղափոխության ղեկավարների քաղաքականությունն առաջ տանելու համար։ ինժեներ Բեհրուզ Փուրշարիֆին նախագիծ ներկայացնելով կարողացել է երկրի գործարաններում լողացող կամուրջ կառուցել, սեղմելով յունոլիտները և դրանց վրա գցելով մետաղի թաղանք, որը հնարավոր է արագ տեղադրել։ Նրան հաջողվել է նախագծել ու պատրաստել 2.5 մետր երկարությամբ, 2 մետր լայնությամբ և 40 սանտիմետր բարձրությամբ տուփեր և դրանց ներսում տեղադրել կոմպակտ յունոլիտ։ Այս արկերը միացնելով իրար կառուցելով 13 կիլոմետր երկարությամբ և 4 մետր լայնությամբ կամուրջ, Խեյբար գործողության ընթացքում չեչև մեքենաների անցման համար, որը կարողացել է լուծել իրանական ուժերի երթևեկության խնդիրը օպերացիայի ավարտից հետո։ Խեյբարի կամուրջը տեղադրվել է հյուսիսային մաջնուն կղզու և Հուրալ Հովեյզեի ափերի միջև։ Այս կամրջի առավելությունն այն էր, որ հուրի ջրի հետ միասին բարձրանում իջնում էր։ Մյուս կողմից, եթե կամրջի որևէ հատվածը ոչնչացվեր թշնամու ինքնաթիռների կամ կրակի հետևանքով, այն անմիջապես կվերակառուցվեր կառուցողական ջիհադի զինվորների կողմից։ Այս կամուրջը կառուցվել է 8 ամսում երկրի տարբեր գործարաններում և տեղադրվել մի քանի օրում։ Այս հսկայական կամրջի հավաքովի մասերի տեղափոխումը գործարաններից գործարանական տարածք ինքնին փոխադրման հսկայական գործողություն էր։ Իրանի ուժերին հակասելու Խեյբար գործողության ընթացքում Սադդամ Հոսեյնի կիրառած մեկ այլ քայլը քիմիական զենքի համատարած օգտագործումն էր։ Բասական բանակը Խեյբար գործողության ընթացքում քիմիական զենք է կիրառել, որպես հետևակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը։ Խեյբար գործողության ընթացքում քիմիական հարձակումների արդյունքում նահատակվել է 40 իրանցի մարդիկ, նրանցից 2700-ը վիրավորվել է։ Իրանը քիմիական վիրավորներից մի քանիսին ուղարկել է Ավստրիա և Շվեդիա բուժվելու համար։ Այս քայլը դրդեց արևմտյան լրատվամիջոցներին արձագանքել քիմիական զենքի կիրառման հարցում Իրաքի հանցագործություններին։ Շվեդիայի ժամանակի վարչապետ Օլոֆ Պալմեն 1984 թվականի մարտի 9-ին այցելել է Ստոկհոլմի հիվանդանոցներից մեկում քիմիական վնասվածքներ ստացած իրանցիներին։ Ճակատներում չպայթած զինամթերք ուսումնասիրելով պարզվել է, որ օգտագործված քիմիական զենքերը խորհրդային արտադրություն են։ Խեյբար գործողությունից հետո Իրաքի բասական բանակի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը շարունակվում էր յուրաքանչյուր գործողության ընթացքում, ավելացնելով օգտագործվող քիմիական գազերի ծավալն ու բազմազանությունը։ Իսլամական Հանրապետության հրավերով Իրաքի կողմից քիմիական զենք կիրառվելուց հետո 1984 թվականի մարտի 13-ին ՄԱԿ-ի փորձագետների պատվիրակությունը մեկ շաբաթով մեկնեց Իրան և քննարկումներ անցկացնելուց հետո առանց Իրաքի անունը նշելու 1984 թվականի մարտի 27-ին հաստատեցին քիմիական ռումբերի կիրառումը իրանական ուժերի դեմ Խեյբար գործողության ժամանակ։ Նրանք հաստատեցին, որ օգտագործվել են մանանեխի գազեր և նիարդները քայքայող տարեր։ Փորձագիտական զեկույցը ներկայացնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուալերեն ասել էր. «Խորհրդի բոլոր անդամների հաշվարկները հաստատում են քիմիական զենքի կիրառման մասին պնդումները, և ես ոչինչ չունեմ ասելու, միայն ցավում եմ»։ Ռոյթերզը քիմիական զենքի կիրառման մասին 1984 թվականի ապրիլի 27-ին իր զեկույցում գրել է. Թեհրանում իրազեկ դիվանագետները Ռոյթերզին ասել են, փորձագետների զեկույցի ամենակարևոր մասը ժանտախտ նյարդային նյութի կիրառման հաստատումն էր։ Նրանք ասացին, որ այս գազը կատարելագործվել և օգտագործվել է նացիստական Գերմանիայի կողմից երկրորդ համաշխարհային պատերազմում և սարսափելի ու ցավալի հետևանքներ է ունեցել։ Նրանք ասացին, որ Իրաքը ըստ երևույթին դիմել է մանանեխի ծծմբային ռումբերի և նիարդային գազի լայնածավալ կիրառմանը, որոնք օգտագործվել են ավիահարվածների և հրետանային կրակի տեսքով, երբ իրանցիներն անցած ամիս առաջ էին շարժվում։
Այս ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է դատապարտեր Իրաքի կառավարությանը 1925 թվականին քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ Ժնևի արձանագրությունը խախտելու համար, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն այն ժամանակ աջակցում էին Սադդամի ռեժիմին, և նրանք իրենք էին Սադդամի ռեժիմը զինել քիմիական զենքով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Խեյբար օպերացիան չկարողացավ հասնել իր հիմնական նպատակին՝ հակել Բասրա Ամարա ճանապարհը, բայց 3 շաբաթ տևած ծանր մարտերի ընթացքում Տիգրիսի արևելքից նահանջի ժամանակ Իրանի բանակը գրավեց հուրի տարածքը հյուսիսային և հարավային մաժնուն կղզիների հետ միասին, որոնք ունեին նավթի հսկայական պաշարներ։ Մաժնուն կղզիների ընդհանուր մակերեսը կազմում էր 160 քառակուսի կիլոմետր։ Հակառակորդի 23 ստորաբաժանումներ խիստ վնասվեցին և ոչնչացվեցին։ Բահասական բանակից սպանվել և վիրավորվել էր մոտ 15,000 զինվոր, նրանցից 1,300-ը գերեվարվեցին իրանցի մարտիկների կողմից, այդ թվում 40 բարձրաստիճան սպաներ։ Գործողության ընթացքում խոցվել է Իրաքյան բանակի 1 ինքնաթիռ, նաև ոչնչացվել է Իրաքի բանակին պատկանող 3 ուղաթիռ, 150 տանկ և փոխադրիչ և 200 մեքենա իրանական ուժերի կողմից բռնագրավել է 42 տանկ և անձնակազմ փոխադրող մեքենա, 120 բեռնատար, մի շարք զենիթային հրետանի, ականանետեր, բեռնիչներ և բուլդոզերներ։ Նաև մաժնուն կղզիներում գտնվող 50 իրաքյան նավթահորերի հսկողությունն անցել է իրանական զինվորների ձեռքը, որոնց նավթի պաշարները գնահատվում էին մոտ 7 միլիարդ բարել։ Խեյբար օպերացիան չնայած չհասավ բոլոր նպատակներին, սակայն ունեցավ մեծ ձեռքբերումներ։ Խեյբար օպերացիան ապացուցում է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմական մտածողության հասունությունը։ Այս ճակատամարտը ցամաքային գործողություններից բարձրացրեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մտածողության և ռազմական գործողությունների մակարդակը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտավարական և օպերատիվ մտածողության փոփոխությունը Խեյբար գործողության արդյունքում ճանապարհ հարթեց հետագա գործողությունների համար, որոնցից էին Բադրի և Ֆավի ճակատամարտերը, և հանգեցրեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում ռազմական մտածողության աճին և հասունացմանը։ Այս գործողությունը նաև հիմնարար փոփոխություն բերեց պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, ինժեներական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ արտադրելու ունակության, ինչպես նաև ռազմածովային նավերի կառուցման առումով։ Խեյբար գործողության հաղթանակը հերթական անգամ կասկածի տակ դրեց Իրաքյան բահասական բանակի պաշտպանական հնարավորությունները։ Իրաքի բահասական բանակը ստիպված էր հուրում ստեղծել իր 6-րդ կորպուսը գործողություններից հարվածներ ստանալուց հետո։ Խեյբար օպերացիան Իրաքի պատասխանը լայնամասը շտաբ քիմիական զենքի ռմբակոծությունների և քաղաքների հրթիրակոծումն էր։ Խեյբար գործողությունից 7 օր անց խորամաբաթ քաղաքի իրաքյան բանակի կողմից արձակված 2 երկիր հրթիռների թիրախ դարձավ, ինչի հետևանքով զոհվեց 50 խաղաղ բնակիչ, ևս 225-ը վիրավորվեցին, հիմնականում կանայք ու երեխաներ։ Նույն օրը 2 հրթիռի թիրախ է դարձել նաև Բուրուջերդ քաղաքը, ինչը հետևանքով զոհվել է 29 մարդ, վիրավորվել 120-ը։ Կուհդաշտ, Սակեզ, Մահաբադ, արևմտյան Իսլամաբադ, Գիլանեղարբ և Քերմանշա քաղաքները նույնպես ենթարկվել են ռմբակոծությունների և հրթիրակոծումների, ինչի հետևանքով հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել և վիրավորվել։ Խեյբար օպերացիայից հետո պատերազմում փոփոխություններ եղան, որոնց մեծ մասը տնտեսական ճնշումն ու պատժամիջոցներն էին Իրանին զենք պատճառելու համար։ Այս ընթացքում Իսլամական Հանրապետությունը փոխադարձ քայլեր ձեռնարկեց նոր իրավիճակին դիմակայելու համար։ Միևնույն ժամանակ արևմուտքի նոր ջանքերը, որոնք առաջնորդվում էին Խեյբար գործողության չափերի և յուրահատկությունների հետ կապված վախերով և անհանգստություններով, պատերազմը փոխադրեցին նոր հարթության վրա, ինչը նշանակում է, որ Իրանի անկանխատեսելի տեղաշարժերին արձագանքելու իրաքյան ռազմական անկարողությունը բացահայտելուց հետո արևելյան և արևմտյան բլոկներում Սադդամի կողմնակիցները պատերազմի ռազմական հավասարման խախտվելը կանխելու համար Իրաքին ուժեղացրին առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, հատկապես օթային պաշտպանության ոլորտում։ Այսինքն, այս փուլում որդեգրվել է տեխնիկական ընդդեմ մարտավարության քաղաքականությունը։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy